Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Usvojen zaključak, poziv Tegelti da razmotri ostavku. Šef iranske diplomatije Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti svoje obaveze u Vijeću sigurnosti UN-a bez preduvjeta. Radna krona grupa Bijele kuće Sjedinjene Države su u opasnoj fazi. Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj se razmatra aktualna situacija u ovoj instituciji i pravosuđu u cjelini s fokusom na odgovornost predsjednika Milana Tegeltije nastavljena je izlaganjima članova vijeća Slave Lakića, Monike Mić i Lejle Hadžić. Istaknuli su važnost uloge i misije VSTV-a u kontekstu aktualne pravosudne reforme kao i evropskog puta Bosne i Hercegovine, te izrazili stav da bi aktualni predsjednik VSTV-a trebao podnijeti ostavku. Mišljenja su da je krajnje vrijeme da se VSTV prestane baviti sam sobom, te da se konačno treba okrenuti prioritetima pravosudne reforme. Nakon okončanja rasprave članovima vijeća obratio se predsjednik tog tijela Milan Tegelti, osvrnuvši se na dosadašnji rad VSTV-a i način odlučivanja, ustvrdivši da je žrtva krivičnog djela, aludirajući na, kako je naveo, na montirani audio snimak koji ga kompromitira, a koji je nedavno dospio u javnost. Istovremeno osvrnuo se i na diskusije članica vijeća Biljane Simeunović i Berine Alihodžić, navodeći kako Simeunović ne govori istinu, a da Alihodžić nema prava da dijeli moralne lekcije. Uslijedile su replike Simeunović i Alihodžić, koje su ostale pri izrečenim stavovima, a Alihodžić je dodala kako je neprimjereno predsjedniku VSTV-a da nastupa s tvrdnjama rekla kazala. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je jučer u pratnji direktora uprave za vjerske poslove Ismaila Smajlovića posjetio muftijstvo Zeničko i muftiju Zeničkog Hafiza Mevludina Efendije Dizdarevića. Reis Ulema se u sjedištu muftijstva sastao sa članovima građevinskog odbora za izgradnju kompleksa sada Islamskog centra Sultan Ahmedove džamije. Riječ je o značajnom projektu muftijstva koji je u izgradnji, koji će svojim završetkom zaokružiti jednu cjelinu koju u centru grada čini zgrada muftijstva, Medžlisa Zenica i Čaršijske džamije. Sastanku su, pored muftije Zeničkog, koji je i predsjednik odbora, prisustvovali članovi, glavni imam Medžlisa Zenica Jakub Efendija Salkica, predsjednik Medžlisa Mohamed Begagić, te direktor Vakufske direkcije Senaj Zajmović i rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje o muftijstvu Edin Kavazović. Kamen temelja za ovaj islamski centar postavljen je 7. maja 2008. godine, a u okviru njega će se nalaziti prostorija za vjersko, kulturne i edukativne aktivnosti. Prema riječima direktora Zajmovića, sredstva za završetak projekta pronađena su u Kuvajtu. Odobreno je 5 miliona konvertibilnih maraka, što bi trebalo, vjerujem, biti dovoljno za završetak projekta. Nadamo se da će se radovi na izgradnji nastaviti već početkom sljedeće godine, kazao je Zajmović. S ciljem smanjenja korupcije te poboljšanja zdravstvenih usluga, vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj web stranici pokrenula anketu gdje će građani potpuno anonimno moći prijaviti sve probleme u sektoru zdravstvene zaštite sa kojom se svakodnevno suočavaju. U nastavku ćemo pogledati prilog koji je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Evo, po prvi put na Tuzlanskom kantonu uvodimo jedan novi pojam, a to je pojam koji je nekakav mjerilo kvalitete pružene usluge svugdje u svijetu, sem kod nas, dakle zadovoljstvo osiguranika. Očekujemo rezultate da će biti svakakvi, evo tako da kažem, ali svakako da će nam to biti pokazatelj u kojem pravcu i kako dalje da radimo. Anketa je anonimna, dakle nigdje ne popunjavate niti ime, niti prezime, niti datum rođenja. Kažem, urađena je od strane tima za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva, vodilo se računa i o tim zakonskim normativima koji opisuju na koji način jedna anketa treba da se vodi, tako da pozivam još jednom građane i unaprijed im se zahvaljujem na saradnji i na svim onim podacima koji će nam dati, a koji će nam svakako biti od velike pomoći u narednom periodu.
Slijedi blok kratkih informacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje usvojio je dokument Bosna i Hercegovina izvještaj o razvoju, godišnji izvještaj 2019. u kojem se navodi da u prošloj godini makrostabilnost u Bosni i Hercegovini nije bila ugrožena. U protekloj godini ostvaren je stabilan ekonomski rast od 2,7% uz smanjenje nezaposlenosti i deficita na tekućem računu, kao i zadržavanje javnog duga države u umjerenim okvirima. Nije zabilježen značajni rast cijena, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Multimedijalna konferencija nominacija Sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovječanstva održana je danas u Tuzli u okviru 12. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. Konferencija je svoj audio, video i govornih prezentacija s osvrtom na ono što je do sada urađeno i onog što slijedi u narednom periodu kada je u pitanju prikupljanje građe i posljednje pripreme za izradu nominacijskog fajla za uvrštavanje Sevdalinke na UNESCO-vu listu. U decembru 2016. godine Udruženje muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona podnijelo je inicijativu Komisiji za saradnju sa UNESCO-om. Stotine etiopskih židovskih imigranata stiglo je danas u Tel Aviv kako bi promijenili demografsku strukturu okupirane Palestine, rekli su izraelski dužnosnici. Istovremeno sa dolaskom migranata, izraelski premijer je na svom Twitter računu objavio još 100 židovskih imigranata stići će u Tel Aviv sutra, u petak, a početkom naredne godine broj imigranata dosjeći će 2000 ljudi. Krajem proteklog novembra u jeku borbene gotovosti izraelske vojske, izvikavši dron libanskog Hizbulaha, ušao je u zračni prostor okupirane Palestine i vratio se na libanski teritorij nakon što ga neprijatelj nije identificirao i snimio. Prema izvještaju, izraelska vojska održala je 29. odnosno 25. novembra veliku petodnevnu vježbu, smrtonosni metak u kojoj se simulirao rat na nekoliko frontova, posebno na sjevernoj fronti u blizini granice sa Libanom i Sirijom. Kako se navodi, jedan od glavnih ciljeva neprijatelja u ovoj vježbi bio je nanošenje poraza libanskom Hizbullahu. Američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim bi kineske kompanije mogle biti odsječene od američkog tržišta. Dužnosnici američkog ministarstva pravosuđa kažu da je više od 1000 kineskih istraživača napustilo Sjedinjene Američke Države radi krađe američke tehnologije. Kineski agenti ciljaju osoblje sljedeće američke administracije i pokušavaju doći do ljudi bliskih izabranom predsjedniku Joe Bidenu, rekao je William Evanina, šef kontraobavještenog odjela u Uredu za nacionalnu obavještajnu službu. U videoporuci američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoju tvrdnju o prevari na predsjedničkim izborima, rekavši da je američki izborni sistem bio pod koordiniranim napadom iz raznih krajeva, te da su se njegovi protivnici ponašali kao da znaju ishod izbora. Nekad smo imali nešto što bismo mogli nazvati izbornim danom. Ali sada imamo izborne dane, sedmice i mjesece, rekao je Trump u videoporuci koju je objavio na svom Twitter nalogu, kritizirajući dugotrajno brojanje glasova i objavu konačnih rezultata. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani, pozivajući se na sveobuhvatni američki ekonomski rat protiv Teherana, je rekao: iranski narod dobro se opirao ekonomskom, političkom i psihološkom ratu neprijatelja. Ljudi su bili u nevolji zbog sankcija, ali unatoč svim pritiscima narod se nikada nije suočio sa nestašicom vode, električne energije i plina ili nestašicom benzina, dizela ili pšenice. A ovih dana na sceni su velike promjene u zemlji na polju zdravstva, putne komunikacije i mnogih drugih područja, kazao je iranski predsjednik Hasan Ruhani. I dalje smo u Islamskoj Republici Iran. Navodeći da je Teheran pokazao svoju dobru volju nuklearnom sporazumu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je rekao da bi Sjedinjene Američke Države trebale ispuniti svoje obaveze prema nuklearnom sporazumu bez preduvjeta, kako je navedeno u rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija.
Ministar Zarif je danas na virtualnom sastanku Mediteranski dijalog izjavio da Teheran neće ulaziti u ponovna pregovaranja o sporazumu o kojem se prethodno pregovaralo. Evropa i Sjedinjene Države moraju se posvetiti provedbi odredbi nuklearnog sporazuma, a Sjedinjene Države nisu u poziciji postavljati nikakve preduvjete u tom smislu. Ministar Zarif je dodao, ako strane u nuklearnom sporazumu ne ispune svoje obaveze, provešće se zakon strateške akcije za ukidanje sankcija i zaštita prava iranskog naroda. Prema ovom zakonu, koji ima 9 stavki, iranska vlada dužna je obustaviti dobrovoljnu provedbu dodatnog protokola mjesec dana nakon usvajanja zakona. Osvrnuši se na dvostruku politiku Zapada, iranski ministar vanjskih poslova također je napomenuo da pregovaračke strane u nuklearnom sporazumu namjerno u ovom sporazumu nisu obradile pitanje iranskog raketnog programa i regionalne sigurnosti jer nisu mogle zaustaviti svoje zle akcije na ovom području. Zarif je dodao da su zapadne zemlje zapadnoazijskoj regiji isporučile više od 100 milijardi dolara oružja i podržale izraelski terorizam. U vezi s pasivnošću evropskih zemalja kao odgovor na atentat na Mohsena Fakhrizada, iranskog odbrambenog i nuklearnog naučnika, šef iranske diplomatije je rekao: neke su zemlje osudile taj čin, ali 3 evropske zemlje, odnosno Francuska, Velika Britanija i Njemačka, nisu osudile teroristički akt. Going to the other issues that you raised, we will
not renegotiate a deal which we negotiated. Televizijska mreža CNN prenijela je izjave visokog zvaničnika američke administracije koji je rekao da Izrael stoji iza atentata na iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fakhrizadeha. Zvaničnik je međutim odbio otkriti detalje o tome je li administracija odlazećeg američkog predsjednika Donalda Trumpa znala za napad prije nego što je izveden i je li pružila svoju podršku. Prema izvoru čiji identitet CNN nije otkrio, Izrael obično pruža informacije američkoj administraciji o svojim ciljevima i tajnim operacijama prije nego što ih izvede. No odbio je potvrditi je li izraelska vlada to učinila ovaj put, iako je potvrdio da je Fakhrizadeh, koji je u petak ubijen u terorističkom napadu, već dugo bio meta sionističkog Izraela. Iranski zvaničnici optužili su Izrael za umješanost u atentat na Fakhrizadeha, a portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Khatibzadeh rekao je utorak da će iranski odgovor na atentat biti oštar te da je prst optužbe uperen prema sionističkom Izraelu. Radna korona grupa Bijele kuće objavila je u svom izvještaju da je izbijanje epidemije koronavirusa u Sjedinjenim Državama zemlju dovelo u opasnu fazu. Izvještaj upozorava na raširenu epidemiju koronavirusa u Sjedinjenim Državama i pozivaju se zdravstveni radnici da usvoje nove politike u svjetlu raširenog izbijanja koronavirusa i velike učestalosti hospitalizacije i smrti. Izvještaj napominje da je najmanje 180.000 ljudi u Sjedinjenim Državama trenutno svakodnevno zaraženo virusom korone. Sjedinjene Države trenutno su na vrhu ljestvice u svijetu po broju zaraženih virusom korone i broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. Prema najnovijim službenim statistikama, do sada je više od 14 miliona i 318.000 ljudi u Sjedinjenim Državama zaraženo virusom COVID-19, od kojih je više od 279.000 umrlo. Kako se američka vojna pomoć Saudijskoj Arabiji intenzivira, unatoč međunarodnim upozorenjima o humanitarnoj katastrofi u Jemenu, više od 80 američkih organizacija pisalo je izabranom američkom predsjedniku Joe Bidenu pozivajući ga da prekine američku potporu sramotnom ratu u Saudijskoj Arabiji. Neka Jemen postane prioritet Bidenove vlade stoji u pismu. Autori i potpisnici pisma naravno priznali su da će se Biden suočiti sa unutrašnjim i vanjskim protivljenjem da nastavi podržavati Saudijsku koaliciju nakon što preuzme dužnost predsjednika. Oni su ukazali na katastrofalnu humanitarnu situaciju u Jemenu uzrokovanu ratom od Saudijske ratne koalicije i komplikacija Jemenskog rata uzrokovanih korona epidemijom. Američki aktivisti također su ukazali na ponovljene napade Saudijsko-emiračanske agresorske koalicije na infrastrukturu, sanitarne čvorove, pitku vodu i hranu. Američki aktivisti pisma upućenog Bidenu navode svoje zahtjeve o uslovima kada je kampanja za demokratske predsjedničke izbore tekuće godine izričito navodila protivljenje ratu u Jemenu te zabrani prodaje oružja Saudijskoj Arabiji. No najnovije vijesti iz Jemena, unatoč primirju, govore da su koalicijski bombarderi jučer ponovno u 10 navrata napadali stambena područja u pokrajinama Me'areb i El Džof u ratom razorenom Jemenu. A Generalna skupština UN-a usvojila je 5 rezolucija za potporu Palestini i Sirijskoj Golanskoj visoravni. Na zasjedanju Generalne skupštine UN-a u srijedu navečer povodom Međunarodnog dana solidarnosti s potlačenim palestinskim narodom 29. novembra usvojeno je 5 prijedloga rezolucija za potporu Palestini i Sirijskoj Golanskoj visoravni. Generalna skupština UN-a usvojila je ovih 5 rezolucija izražavajući protivljenje izraelskoj okupaciji. Prva rezolucija koja se odnosila na okupirani sirijski Golan naglašava da je Golan od 67. godine okupiran od sionističkog režima. Rezolucija koja je usvojena sa 88 glasova za, 9 protiv i 62 suzdržana poziva sionistički režim da zaustavi svako naseljavanje i izgradnju na sirijskom Golanu i napusti regiju. Ostale 4 rezolucije zasjedanja, uključujući Odbor za provedbu neporecivih prava palestinskog naroda, usvojene su većinom glasova. Generalna skupština UN-a također je naglasila ilegalnost izraelskih naselja i sve jednostrane mjere koje je režim poduzeo kako bi promijenio demografski sastav okupiranog grada Jerusalema, odnosno Kusi Šerifa i zapadne obale u Palestini. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi prijatelji, zainteresovani za naš serijal Pođite sa nama u Iran. U prošlom dijelu našeg programa otputovali smo u pokrajinu istočni Azerbejdžan na severozapadu Irana, te smo počeli obilazak historijskog grada Tabriza, njenog kulturnog i administrativnog središta. Današnjim programom nastavljamo naše upoznavanje sa Tabrizom, tokom kojeg ćemo posjetiti neke od njegovih najznačajnijih historijskih građevina. Pozivamo vas da nam se i u ovom uzbudljivom obilasku pridružite. Kako smo ranije ukazali, grad Tabriz predstavlja jedan od najznačajnijih gradova Irana po svom kulturno-historijskom nasljeđu, te u potpunosti zaslužuje svoju vjekovnu slavu. Od mnogobrojnih građevina Tabriza posebno se ističu njegove džamije svojom arhitektonskom vrijednošću i duhovnom dimenzijom, o kojima se jednoglasno slažu brojni historičari. Domaći i strani putopisci koji su u različitim periodima preuzeli raznolika istraživanja u vezi njih. U gradu Tabrizu posebno se izdvajaju plava džamija i džamije džume, koje ćemo vam u kratkim crtama i predstaviti. Plava džamija ili džamija Džahan Šah dobila je svoj naziv po veoma lijepoj kupoli, azurno-plave boje i brojnim keramičkim pločicama koje ukrašavaju njenu unutrašnju i spoljašnju površinu. Stoga poznata je još i pod nazivom Azur svijeta i Azur islama. Prvobitna džamija je izgrađena u drugoj polovini 9. hidžretskog vijeka, 15. vijeka u doba vladavine kralja Džahan Šaha Kara Kujunla, a pod pokroviteljstvom kćeri njegove, kćeri Salihe. Portal plave džamije izgrađen na višoj osnovi u odnosu na ostatak građevine, nadkrivljuje ga veoma lijep luk. Sa obje bočne strane građevine nalaze se kolande spojene sa zidovima čiji su spiralni stubovi međusobno spojeni lukovima koji ih nadvisuju. Stubovi su u potpunosti prekriveni finim pločicama azurno-plave osnove na kojima se nalaze naslikani motivi iz biljnog svijeta. Prolaskom kroz portal ulazimo u veliki šabestan, čija je unutrašnja površina potpuno prekrivena raznobojnom keramikom. Keramičke pločice su izuzetno vješto međusobno spojene, tako da se stvara dojam da je čitava površina monolitno ukrašena. Privlačena estetska snaga ovih ornamenata prosto očarava svakog posjetioca plave džamije. Evlija Čelebija, poznati turski putopisac, u prvoj polovini 11. hidžretskog vijeka posjetio je Tabriz i ostavio sljedeće utiske o grandioznosti i veličanstvenosti plave džamije u svom putopisu. Ova fantastična građevina ukrašena je lijepom keramikom i posjeduje visoke i velike kupole. Raznobojna keramika prekriva gotovo u potpunosti njene zidove, stvarajući ugodan prizor za svakog posjetioca kom je srce zapovjeda da se pred ovom ljepotom još koji tren zadrži, iako ga razum opominje da je već odavno prošlo vrijeme za polazak. Pored keramičkih ornamenata, plava džamija se odlikuje i veoma finim makadimisanim stazama. Gospođa Žana Dilafo, francuski arheolog, posjetila je prije nekih 120 godina ovu džamiju i zapisala sljedeće. Makadimisane staze plave džamije su od izuzetnog umjetničkog značaja, jer čini umjetnički kontrast veoma lijepo i bogato ukrašenim zidovima, što doprinosi posebnom estetskom iskustvu ove drevne građevine. Dio ornamentike plave džamije čine i veoma lijepi natpisi različiti ajeta Kur'ana časnog, ispisani u nekoliko različitih kaligrafskih stilova. Primijenjena kaligrafija je samo još jedan razlog više zbog kojeg se plava džamija nalazi na listi obaveznih mjesta koje se trebaju posjetiti u Tabrizu. Džamija Džume u Tabrizu je još jedna istaknuta historijska građevina o čijoj se historiji, nažalost, malo toga pouzdanog zna. Ova džamija je u iranskoj historiografiji poznata pod nazivom Velika džamija i početno je bila izgrađena u centru gradskog bazara. Najstariji dio ove džamije čini prostorni šabestan, lijepo ukrašen gipsanim radovima i osmougaonim stubovima koji predstavljaju lijep primjer umjetničkih tendencija u petom lunarnom vijeku po hidžri. U epohi mongolske dinastije Ilhan, džamija Džume je doživjela opsežnu rekonstrukciju i proširenja, o čemu svjedoči visoki mihrab i umjetnički radovi u gipsu preostali iz spomenute epohe. U vrijeme vladavine nasljednika kralja Kujunla podignuta je lijepo ukrašena kupola ogromnih dimenzija, čiji su ostaci vidljivi i danas. Strašan zemljotres 1193. hidžretske lunarne godine, koji je gotovo sravnio sa zemljom Tabriz, nije poštedio ni džamiju Džome. Najveći dio današnje džamije izgrađen je na početku vladavine Kadžarske dinastije i posjeduje arhitektonske karakteristike specifične za tu epohu, sklonost ka vertikali, čvrstinu izgradnje i grandioznost. Džamija Arg Ali Shah je još jedna znamenita građevina epohe Ilhana koja predstavlja svojevrsni simbol grada Tabriza. Ona je sagrađena za vrijeme vladavine Kazanhana i u pomenutom zemljotresu iz 1193. porušeni su njeni zidovi i kupola. Vremenom, pored džamije izgrađena impoznantna dvorana za muzičke koncerte i operu koja nije mala i nije zaostajala za nedaleko čuvenom muzičkom salom u Sankt Peterburgu, ali ona, nažalost, nije sačuvana. Ono što je danas preostalo od džamije Arge Ali Shah odoljalo je strahovitom zemljotresu i topovskoj paljbi u više ratova kojima je Tabriz bio izložen na opće iznenađenje i sreću mnogih ljubitelja arhitekture upoznati sa burnom historijom ove džamije. Njena građevina svojom tehnikom izgradnje, tačnim proporcijama, vertikalno usmjerenim prostorom i primijenjenom umjetničkom vještinom u gipsu predstavlja nezaobilaznu gradivo za svakog ozbiljnog studenta arhitekture. Ona je najjasnija manifestacija autentičnog umjetničkog duha Tabriza i početna inspiracija za mnogobrojna djela islamske arhitekture na širem prostoru. Poštovani prijatelji, u završnom dijelu našeg današnjeg programa upoznat ćemo vas sa još jednom vrijednom historijskom građevinom grada Tabriza po imenu Rabi Rashidi, koja se nalazi u starom tabrijskom naselju Abasi. Prema dostupnim historijskim podacima, kompleks Rabi Rashidi je bio zamišljen kao svojevrsni naučni i studentski centar koji je dobio ime po Rashidudinu Fazl Hamadaniju, njegovom osnivaču od prije 6 vjekova. Mnogobrojni historičari i putopisci ostavili su riječi hvale u spomen ovog veličanstvenog kompleksa koji je uključivao medresu, bolnicu, džamiju, biblioteku te brojne dućane, vrtove, karavan saraje i stambene objekte. U okviru ovog kompleksa posebno se isticao mauzolej njenog osnivača, sagrađen od mermera i ukrašen raznobojnim keramikama. Rashidudin Fazl Hamadani je u namjeri da skupi dovoljno sredstava za izgradnju ovog kompleksa tražio dobrotvore u mnogim vladarskim kućama širom tadašnjeg Irana, Iraka, Afganistana, Gruzije, Azerbejdžana, pa čak i Sirije. Od mnogobrojnih zvaničnih molbi koji je Rashidudin Fazl Hamadani lično napisao, danas nam je preostao i jedan primjerak koji se čuva u centralnoj gradskoj biblioteci grada Tabriza i poznat je kao Rabi Rashidova molba. Ovaj dokument je u mjesecu Hordadu 1386. hidžretske solarne godine, što odgovara junu 2007. godine, predstavljen UNESCO od strane Nacionalne biblioteke Irana istog tog mjeseca je uvršten na listu svjetske arhivske baštine. Dragi prijatelji, došli smo do kraja našeg današnjeg programa za koji vjerujemo da vam je bio vrlo zanimljiv. Našeg obilaska Tabriza zakazujemo za narednu sedmicu. Do tada vas pozdravljamo i ostavljamo Allahu u amanet. Esselamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o filmu Close Up. Da li ste do sada imali priliku da upoznate ljude čiji poslovi, odnosno zanimanja, nikako nisu u skladu sa njihovim mogućnostima? Vjerujte, ja sam imao jedan takav smiješan slučaj. Živio sam u susjedstvu ljudi koji su radili poslove koji nisu bili u skladu sa njihovim osobinama. Osim toga, djeca tih ljudi su bila toliko plašljiva. Međutim, jedan od njih je postao advokat, drugi politički novinar, a treći ljekar. Film Extreme Job, koji je proizveden u Južnoj Koreji, upravo me je podsjetio na tu porodicu i opet sam se nasmijao. Naime, u ovome filmu možete vidjeti mnogo karaktera koji uopšte ne odgovaraju takvom vidu života ili poslu kojeg obavljaju. Neki od njih su recimo željeli da budu u ulozi policajca, iako nisu bili odgovarajući za to, ali mi se ipak pitamo kako su oni na kraju postali inspektori. Pogledajte šta su naše kolege pripremile, odnosno kratku analizu i kritiku filma Extreme Job.
Generalno, raznovrsnost žanrova u južnokorejskoj kinematografiji je nešto opšte poznato, posebno kada govorimo o komediji. Koliko god da je komedija jedan od najomiljenijih filmskih žanrova širom svijeta, sigurno je da je takva situacija i u južnokorejskoj kinematografiji. Razmišljati o nekim vanrednim i privlačnim temama, posebno u komediji, zapravo iziskuje talentiran i povrh svega inovativan um, jer se radi o izuzetno teškom poslu. Kako pisati komične dijaloge? Kako ih smjestiti na odgovarajuća mjesta u fabulu radnje filma? A sve kako bi gledatelj uživao u gledanju filma i ako bi bili zaista uspješni u svom radu da se gledatelji nasmije. Upravo to je ono što je film Extreme Job uspio da uradi. Oni su razmišljali o humoru i šalama koje će biti zanimljive i privlačne. I sve te šale prate cijelu radnju filma tako da gledatelja stavlja u samo srce radnje. Ako bi govorili o primjerima iz filma, jedna od najboljih šala u cijelom filmu je na mjesto gdje policajci naizgled udaraju kriminalce nekakvim motkama, dok jedna starica koja živi odmah uz kuću tih kriminalaca izlazi vani i pokazuje da je zgrožena takvim ponašanjem policije i odlazi do policije, istovremeno im želi reći da ti kriminalci joj konstantno stvaraju probleme. I ovakvih šala je mnogo u navedenom filmu. Vidimo da razmišljanje o tim šalama i njihovom postavljanju u radnju filma iziskuje talentiran i inovativan um. Radnja filma govori o policajcima koji su smotani, nesmotreni, a koji bi trebali da jedan dosije provedu do kraja. Do tada nisu uspjeli niti jednom od ranijih dosija da to urade, ali u ovom dosijeu koji ima presudu života ili smrti za njih, oni pokušavaju da na bilo koji način uhapse kriminalce. U tom razvoju dešavanja oni odlučuju da otvore restoran tradicionalne hrane u blizini mjesta gdje se nalaze kriminalci, tako da restoran i pravljenje hrane koriste kao paravan za kontrolisanje i nadgledanje kretanja pripadnika kriminalne grupe u tom naselju. Tu vidimo kako ideja za nastanak filma bila zanimljiva i privlačna. jedna od stvari koju radi ovaj film je rušenje tabu tema. Ovdje vidimo da kada je riječ o policijskom filmskom žanru, oni se igraju sa tim karakteristikama policijskog žanra. Posebno vidimo humor i šale na račun policije. Da bi se ovakav metod pokazao uspješnim, potrebno je da sa ovakvim karakteristikama bude snimljeno mnogo više filmova. Nemoguće je tako jednostavno rušiti tabu teme i smijavati kliše. Naravno, ne smijemo zaboraviti da južnokorejska kinematografija ima mnogo odličnih izvrsnih filmova i serijala na temu policijskog žanra i upravo zbog toga u filmu Extreme Job mogu da se šale i čak i smijavaju teme koje su vezane za policijske i njihove aktivnosti. Kao primjer, jedan od najočiglednijih kliše u ovom filmu jeste da kriminalne gazde kada dođu u posjed narkotika za testiranje narkotika koriste nekog od svog podanika, koji će čakijom razderati vrećiću s drogom, testira je kako bi se uvjerili da se radi o pravoj stvari, da nije prevara. Međutim, u ovom filmu vidimo da taj podanik kriminalnog gazde pretjeruje u testiranju i konzumiranju droge, što ga na koncu vodi u smrt. Upravo to je jedna od karakteristika slobodnog i inventivnog uma u stvaranju scenarija za ovaj film. Na drugom mjestu vidimo da se ismijavaju kapaciteti i sposobnosti pripadnika policije. Na samom početku filma vidimo policajce kako vise između neba i zemlje u jednoj zgradi, ali recimo nisu u stanju da izvrše upad u kuću, da recimo polome prozorska stakla i da uhapse kriminalca unutar kuće, ili recimo na drugom mjestu. A to možete vidjeti u mnogim filmama, vidimo smrt filmskih karaktera. Jedna osoba umire, oko njega se okupljaju prijatelji, kolege, čuje se tužna melodija i sigurno je da osoba na samrti ima mnogo toga da kaže. Ali toliko tih stvari koje želi reći, obzirom da se nalazi na samrti, izgovara isprekidano i tiho, ali na koncu umire. Bilo da je uspio izreći tu rečenicu ili ne. I sve to prati ta tužna melodija. Svi okupljeni oko njega počinju plakati. Isto tako što je stvarni kliše filmova, bilo da govorimo o policijskim filmovima ili predstavnicima nekih drugih žanrova, i ovdje se isto to ponavlja. Ali vidimo da se igraju sa tom scenom i klišeom. Kapetan umire, oko njega su njegove kolege policajci, ali izgovaranjem jedne rečenice kapetanovo ponašanje se mijenja i ono kao da je opet oživio. Tužna melodija momentalno prestaje, tema radnje kao da se u potpunosti mijenja. Policajci počinju razgovarati na neke sasvim drugačije teme i tema smrti se gubi. Kapetanova smrt kao da se potpuno zaboravlja. Na ovaj način film se igra sa klišejima i filmska radnja je zanimljivija. Ti putev se pokušavaju stvoriti stepence za nastavak prepričavanja priče. Južnokorejski film Ekstremni ili opasan posao je iz žanra akcione komedije. Glumačku ekipu čine Lee Han-i, Yin Seon-kyu i Ryu Seong-yoron. Radnja filma govori o grupi policijskih inspektora koji rade u sektoru borbi protiv narkotika. Zanimljivo je da se radi o skupini smotanih i nespretnih inspektora koji konstantno griješe u poslu, što ih izlaže velikom ismijavanju od strane kolega u policijskim snagama. Međutim, ono što je važno jeste činjenica da svi vole svoj posao i da ne popuštaju pred svojim obavezama, niti padaju pod utjecaj ismijavanja kolega. U jednom momentu su dobili specifičnu misiju i zadatak zbog kojeg su bili primorani da osnuju restoran brze hrane, kako bi napravili dobru kamuflažu, i glavna radnja filma počinje iz te tačke. Film je imao relativno dobre rezultate među filmskom kritikom. Tako je na web stranci Rotten Tomatoes dobio 80 od 100 bodova, a na web stranci IMDb je dobio 7,1 od ukupno 10 bodova. Film je dobitnik mnogobrojnih nagrada na festivalu korejskog filma Big Sang Arts Awards u kategorijama najbolje sporedne muške uloge, najbolje sporedne ženske uloge i za najbolji scenarijo.
Oh, 정신 안 차리래? 우리가 지금 닭 장사하는 거야?
지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가.
아저씨,
저기 앞 건물에서도 가끔 시키고 그래요?
저 앞 건물만 배달시켜도 했어.
저희가 이사했어! 아!
제가 이 사람 남편입니다.
쪽짝이 남편이라던 말.
전 남편.
오, 아메리칸 스타일.
오늘부터 대원없다. 이거 왜 맛있어?
엄마!
대박!
왜 자꾸 장사가 잘 되는데!
대한민국에 이 정도 판벌로 누가 있어?
손쉽게 구할 수 있는 보급형 뽕의 시대 내가 다 만들어놨거든.
꾸며버리지 말자. 우리가 잡아야 돼.
내가 지금 경찰이 아니거든.
그럼 뭔데?
뭔데니?
닭집 아저씨.
아, 뭐야?
아이고, 이건 또 왜 내려가고 있어?
Film je kombinacija komedije, situacije i govorne komedije. Obje ove komponente ravnomjerno se nadopunjavaju tokom filma. Nijedna od njih nije superiornija prema drugoj i upravo zbog toga postoji ta privlačnost u filmskoj radnji. Kapetan uvijek na specifičan način ulazi u svoju kuću. U ruci ima torbu u kojoj se nikad ništa ne nalazi jer nema novca da bi svojoj supruzi kupio bilo šta. Sama marka te torbe je čuvena, ali kada god uđe u kuću, njegova supruga dobro zna da u njenoj unutrašnjosti nema ništa. Zbog toga nikada ne reagira na ovu scenu njegovog ulaska u kuću. Međutim, u vrijeme kada aktivnosti ove grupe policajaca počinju polučivati jasne rezultate i uspjeh kapetana ulazi u svoju kuću sa istom tom torbom, ali u njenoj unutrašnjosti ima nešto markirano. Njegova supruga je primijetila tu promjenu, ali na početku nije obraćala pažnju. Međutim, kada se slegnu impresije u tih nekoliko trenutaka, supruga je presretna do granice ludosti. Iz ove grupe događaja, zbog pravilnog postavljanja u scenariju, film je uvijek svježi duhovit. Do kraja filma osjećate da ćete pogledati nešto novo i neočekivano. Oni su se tako dobro kamuflirali i ukopli u taj svoj restoran da neprimjetno prate kretanje tih kriminalaca. Međutim, oni ulaskom u tu novu avanturu, u obliku komedije, situacije i sasvim neočekivano, shvataju da postepeno dolazi do povećanja broja gostiju i ljubitelja njihove hrane. Ovdje su pokazali svoje umijeće u upravljanju hrane i pravilnom vođenju restorana. To naravno stvara izuzetne momente u komediji situacije. Ideja filmske radnje je izuzetno zanimljiva. U toku radnje jedan policajac iz ove grupe, koji nije toliko direktno vezan sa kuhinjom i radom restorana, tokom mnogobrojnih scena gdje se humor i šale prenose putem dijaloga i rečenica, svojim kolegama kaže: ja ne znam da li ste vi ovaj restoran brze hrane i prženu pilad izabrali kako bi se kamuflirali i približili kriminalcima, ili je situacija sasvim suprotna. Kao da su oni temu kriminalaca iskoristili kao kamuflažu i pokriće za otvaranje ovog malog restorana. S tom rečenicom mi se nalazimo na jednom kolosijeku koji će predstaviti glavnu tačku filmske radnje. Međutim, ono što se desilo je činjenica da se ta grupa policajaca na nekoliko dana udaljila od svoje svakodnevnice i posla koje mnogo vole, odnosno da su bar nakratko radili neki drugi posao. Taj drugi posao ne samo da je doveo do otkrivanja njihovih skrivenih talenata, već je rezultirao tome da su se oni usavršili u svojim policijskim aktivnostima i da se jasno udaljavaju od one smotanosti i nespretnosti s početka filma. U tim trenucima bez ikakvih problema hapse tu veliku grupu kriminalaca. Poruka koju nam film želi prenijeti jeste da ponekad, da bi uspjeli u svojim poslovima, a za koje mislimo da nismo dovoljno uspješni, moramo da se udaljimo od tog posla i da izdaleka posmatramo na taj svoj posao. Čak se možemo zaposliti u nekim drugim sektorima kako bi odmorili svoj mozak, kako bi u tim drugim poslovima otkrili svoje skrivene talente. I kada se vratimo svojoj osnovnoj radinosti nakon tog navodnog odmora, shvatamo da smo u stanju da svoj posao radimo mnogo bolje i da postignemo veliki uspjeh. Ovaj film, nakon što smo vidjeli radnju, daje nam ovakvu poruku. Istovremeno što nas nasmijava, prenosi nam tu snažnu poruku. U prenosu tih sitnih, ali snažnih značenja, južnokorejska kinematografija, možemo slobodno reći da je pravi majstor. Lee Byung je rođen 1980. godine u Južnoj Koreji. Njega najviše poznaju zbog filmova 20 i Opasan ili Ekstreman posao. Ekstreman posao je za vrijeme ekranizacije u Južnoj Koreji oborio sve rekorde prodaje bioskopskih karata. Njegov prvi film u svojstvu redatelja je Smell, koji je ekraniziran 2009. godine. Već 2012. godine je režirao film Cheer Up, Mr. Lee, a 2015. godine je režirao film 20. 2018. godine imao dva filma, Šta muškarac želi i Budi pozitivan, dok je 2019. godine režirao dva filma, Ekstreman posao i Budi melodramatičan. U svojstvu redatelja imao mnogo nominacija na filmskim festivalima, među kojima su Festival nezavisnog filma u Seulu, Baeksang Arts Awards, The Grand Bell Awards, Blue Dragon Film Awards. Lee Byung, poznat kao redatelj koji više radi komedije, u jednom intervju se dotakao teme komedije i čime se ona bavi i rekao: "Ja sam više zainteresiran za obične ljude i dešavanja oko sebe. Više me to interesuje od, recimo, tema o kojima se govori u blockbuster filmovima. Zbog toga, kako bih mogao da posvetim pažnju tim običnim ljudima i dešavanjima, imao sam potrebu za jednim ključem. Taj ključ su humor i smijeh. U tim uvjetima ne raspolažem velikim vizuelnim efektima, što znači da moram potencirati neke druge stvari i elemente. To su, naravno, riječi i dijalog. Zbog toga su u mojim filmovima dijalozi izuzetno važni i sadržajni."
Sigurno se pitate šta se to tokom protekle sedmice dešavalo u svijetu filma, a posebno ono što je objavljeno na društvenim mrežama. Ukoliko želite to saznati, onda ostanite sa nama u narednim minutama i saznajte šta smo to pripremili za vas.
Najnoviji film Davida Finchera nakon šestogodišnje pauze u njegovom radnom opusu je ograničeno ekraniziran 13. novembra u nekoliko američkih bioskopa. Predviđeno je da ga kompanija Netflix od 4. decembra prezentira cijelom svijetu. Prema onome što se moglo čuti, film Mank je jedan od boljih filmova ove godine, bar što se tiče većine filmskih kritičara sa zapada. Do sada je na web stranici Metacritic od ukupno 37 filmskih kritičara dobio prosječnih 80 od ukupno 100 bodova. Priča ovog filma je sljedeća. Radi se o avanturi Hermana Gia i Mankevice, koji su u vrijeme pisanja scenarija za film Građanin Kane imali mnogobrojne nesuglasice sa Orsonom Wellesom, posebno za vrijeme snimanja filma. U takvim uvjetima je snimljen i nakon toga ekraniziran ovaj film.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.